Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja 17. januara, ovo su najvažnije vesti. Na Haitiju poginulo između 40 i 50 hiljada ljudi, procenjuje Svetska zdravstvena organizacija. MUP potvrdio hapšenje Kristijana Golubovića. Sutra potpuna blokada Kuršumlije. Tači najavljuje integraciju severa Kosova, za Srbiju ovaj plan beznačajan. Sutra oblačno sa slabim snegom, jutarnja temperatura od minus 3 do 0, a najviša dnevna od 0 do 2 stepena. U drugom delu programa emitujemo najnoviji most u kojem su naši gosti Aleksandar Popovce iz Centra za regionalizam iz Novog Sada i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, pored ostalog govorili o mogućnosti istovremenog povlačenja hrvatske tužbe i srpske protiv tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Pozicija dviju država u ovom slučaju nije jednaka i sasvim sigurno Beograd nije u poziciji da uvjetuje i zaoštrava odnose, nego je u poziciji da učini prvi gest dobre volje.
Ko će prvi povući potez, ja to ne znam, ali mislim da će to prvo biti predmet, nadam se, tihe diplomatije i pregovore i da će najvjerojatnije se desiti istovremeno povlačenje i tužbe i protiv tužbe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek se ne zna tačan broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu na Haitiju i gotovo svakog dana se iznose nove ocjene. Danas je Svjetska zdravstvena organizacija procenila da je poginulo između 40 i 50 hiljada ljudi i ovaj podatak je objavljen u izvještaju Ujedinjenih nacija. Ti podaci potvrđuju posljednji bilans vlasti na Haitiju, prema kojima je u zemljotresu stradalo oko 50 hiljada ljudi, dok ih je oko 250 hiljada povrijeđeno, a oko 1,5 milijuna stanovnika ostalo je bez krova nad glavom. Vlasti na Haitiju su još navele da su do sada pronađena tela 25 hiljada osoba. Šest dana nakon zemljotresa u toj karipskoj državi, podaci o mrtvima i povrijeđenima su i dalje vrlo kontradiktorni, a mnogi vjeruju da se tačan bilans te prirodne katastrofe nikad neće ni saznati. Kako juče prenijela kineska agencija Xinhua, prema procjenama lokalnih zvaničnika u zemljotresu je najvjerojatnije stradalo oko 200.000 ljudi, a 3/4 glavnog grada Port-au-Prince morat će da bude iznova izgrađeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je danas potvrdila da je Aleksandar Golubović, zvani Kristijan, uhapšen u subotu zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je raznosila drogu na relaciji Novi Pazar-Beograd. U akciji Beogradske policije, u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom i Višim tužilaštvom, uhapšeni su i Milanka Golubović, Uroš Vuković, Mirsad Fujaljkić, Safet Ibrović i maloletna AK, rođena 1992. godine. Oni se terete za krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljene proizvodnje, držanje, nošenja i promet oružja i eksplozivnih materija. Borska policija uhapsila je dva mladića zbog osnovane sumnje da su odgovorni za smrt 15-godišnjeg M.L. koji je juče oko 2 sata ujutro nastradao nakon tuče u noćnom klubu Monca u tom gradu. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja kriminalističke policije u Boru Zoran Milić rekao je da je policijska patrola odmah izašla na mesto gdje se dogodio incident, a na zamjerke roditelja da policajci nisu reagovali iako su bili udaljeni svega 10 metara, rekao je da od ograde nisu mogli da vide šta se dešavalo ispred lokala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina bivših radnika privatizovanih preduzeća drvnokombinata Kopaonik i konfekcije 7. jul, koji mjesecima žive bez plate, nastavilo je danas blokadu magistralnog puta Niš-Priština, a za sutra najavljuju blokadu Kuršumlije. Opširnije Miloš Ivanović.
Predstavnik radnika Strajmir Đokić u izjavi za naš radio za sutra najavljuje novu radikalizaciju radničkog protesta.
Mi od ponedjeljka blokiramo sve komplet, pozvali naše djecu iz škole da idu u školu, tako da škole neće ni jedna radit. Privatni preduzetnici svi će da stanu tako da daju podršku i da neće niko da radi u gradu. Neće raditi ni institucije ove ostale. Grad će faktički od ponedjeljka biti kompletan u blokadi, osim što će raditi hitne službe. Ništa drugo neće funkcionisati.
U međuvremenu radnike su podržali predstavnici gotovo svih institucija u Kuršumliji, od lokalne samouprave do ovdašnjih škola i srednjoškolaca koji su čak i na kratko obustavljali nastavu. Radnici koji već nedjelju dana blokiraju magistralni put koji vodi ka Prištini kažu da moraju da istraju u protestu jer nemaju sredstava čak ni da prehrane svoje porodice nakon što su ostali bez radnih mesta.
Nažalost je što moramo pravdu da tražimo našu na ovakav način, ali moramo tako. Izdržat ćemo dokle bude trebalo.
Borit ću se dokle mogu, daću život za to. Umreću ovdje jednostavno za svoje pravo. Ja moram da se borim za svoju djecu.
Inače, zahtjevi radnika su da im se poveže radni staž, isplate za ostale plate, ali da vlada Srbije obezbedi potreban novac za pokretanje proizvodnje u najvećem preduzeću u Kuršumliji, drvnom kombinatu Kopaonik, koji je pre privatizacije zapošljavao oko 2000 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da su vladavina zakona, uspostavljanje suvereniteta i poboljšanje ekonomskog stanja glavni ciljevi nove strategije za integraciju severa Kosova. Opširnije Ana Mari Repić.
Jačanje suvereniteta, poštovanje zakona Kosova i poboljšanje ekonomske situacije su ključne tačke strategije za integraciju severa Kosova, ocenila je kosovska vlada. Premijer Hašim Tači izjavio je da se ovim planom otvara perspektiva za integraciju severa putem formiranja nove opštine, te većeg prisustva kosovskih institucija i Euleksa na severu. U okviru vladavine zakona radit ćemo da kosovske institucije i Euleks budu prisutni na severu Kosova. Problemi će se rešavati decentralizacijom i formiranjem nove opštine Severna Mitrovica, te rešavanjem pitanja opštinske vlasti u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. To je platforma za uspostavljanje legitimnih lokalnih institucija, rekao je Tači, dodavši da će vlada Kosova raditi na stvaranju posebnog fonda za poboljšanje socioekonomskog stanja na severu. Tači je ovo izjavio posle sednice vlade koja je održana u subotu, a na kojoj je razgovarano o strategiji za sever. On je izrazio uverenje da će na ovaj način biti ugašene srpske paralelne strukture i uvesti kosovski zakoni. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fate izjavio je da strategija za integraciju severnog dela Kosova podrazumeva uspostavljanje kosovskih institucija u tom delu. Konkretno to obuhvata poštovanje zakona Kosova na severu i formiranje nove opštine Severna Mitrovica sredinom 2010. godine prema planu Martija Ahtisarija. Tači je podsjetio da se strategija za sever radi u saradnji sa međunarodnom zajednicom i prema Ahtisarijevom planu, ali i Ustavu Kosova. Govoreći o vremenskim rokovima, on je istakao da će sve biti na vreme formulisano. Radi se o strategiji konsolidovanja države, jačanja suvereniteta na celoj teritoriji Republike Kosova. Nalazimo se u završnoj fazi izrade plana i sve će biti određeno vremenskim rokovima, istakao je on. Kosovski premijer nije mogao da precizira kada će biti održani izbori za opštinu Severna Mitrovica. Međutim, šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fejt je još ranije kazao da će izbori za preostale dve nove većinski srpske opštine, Severnu Mitrovicu i Parteš, biti održani u maju ove godine. Lokalni srpski političari se protive organizaciji izbora prema kosovskim zakonima, ali i strategiji za sever koju su najavili vlada Kosova i međunarodni zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocenio je da su izjave o integraciji severa Kosova u kosovske institucije opasne jer podhranjuju nade radikalnih Albanaca.
To je pokušaj da nam se zapreti, ali u svakom slučaju ja nisam baš zabrinut previše zbog toga, jer siguran sam da je to namijenjeno za unutrašnje potrebe. Ova vlada Kosova ima ozbiljne probleme i ona zapravo na ovaj način samo odvraća pažnju od tih suštinskih problema koji su među kosovskim Albancima uglavnom. Ono što je dobro jeste da u toj strategiji provejava svest međunarodne zajednice da se s nasiljem i silom, upotrebom sila ne može postići ništa na severu i da sever nije Gračanica i sever nije Štrpce. Prema tome, poboljšanje stanja i u oblasti vladavine prava je svakako nešto što je poželjno, ali to može samo isključivo ukoliko se takav dogovor postigne sa Srbijom.
Oliver Ivanović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Odnosi Srbije i Hrvatske krenuli su silaznom linijom nakon što je Hrvatska marta 2008. godine priznala Kosovo. Mislite li, gospodine Popov, da je priznanje Kosova od strane Hrvatske nešto s čim se Srbija trajno ne može pomiriti i da će to stalno narušavati odnose između dve zemlje?
To je se moglo očekivati, da kada dođe do priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova od pojedinih zemalja, posebno suseda u regionu, da će reakcija Srbije biti manje ili više oštra. Tako se i desilo. Čak je reakcija prema Crnoj Gori i Makedoniji bila još daleko oštrija, jer je usledilo protjerivanje ambasadora. Međutim, politička realnost čini svoje, tako da će Srbija vremenom morati ići u pravcu normalizacije, dalje normalizacije odnosa, tim pre što i Srbija i Hrvatska idu u istom pravcu, a to su evropske integracije.
Ali znate, čim se desi neki događaj koji je vezan za Kosovo i koji je na neki način upletena Hrvatska, kao što je bilo učešće Hrvatske na strani Kosova pred Međunarodnim sudom u Hagu, pa posle poseta Mesića Kosovu, Srbija strašno što reaguje. Da li se tako nešto i u budućnosti može očekivati?
Pa naravno da, ali se očekuje da i naši susjedi budu malo pažljiviji u svojim potezima. Naime, mi smo imali početkom ove decenije sve do priznanja nezavisnosti Kosova, čak i veoma srdačne odnose. Međutim, nakon priznavanja nezavisnosti Kosova, bio je period oštrog zahlađenja i onda je izgledalo da stvari kreću dobrim pravcem kada se bivši premijer Sanader pojavio u Beogradu u martu prošle godine i kada je predsjednik Mesić učestvovao na samitu koji se u junu održao u Novom Sadu. Tada je bilo i dogovoreno razmjena posjeta, predsjednik Tadić je trebao jesenas da dođe u Zagreb i to bi onda dalo jednu dobru dinamiku budućih odnosa. Međutim, ovdje sve ide po sistemu ruče hladno i umjesto da se desi taj pozitivan raspet, nije se desila uzvratna posjeta predsjednika Tadića, što mislim da je greška. U međuvremenu je Hrvatska povukla neke poteze koji su iziritirali Srbiju, u dobroj meri ispravljeno, jer mislim da je nepotrebno bilo ono svjedočenje u Hagu, pa je možda i ova posjeta predsjednika Mesića Prištini, tako da je to dodatno zakomplikovalo odnose.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero, da li će Kosovo uvek iznova destabilizovati odnose između Srbije i Hrvatske?
Pa gledajte, meni se čini da ne postoji nikakav razlog da bi Kosovo destabiliziralo odnose između Hrvatske i Srbije. Meni se čini da je ili razlog činjenici da Srbija zateže odnose sa Hrvatskom negdje drugdje, ili mi se čini da na jedan čudan način administracija gospodina Tadića nastavlja politiku administracije gospodina Koštunice. Kao što znate, gospodin Koštunica je primjenjivao svojevrsnu Halštajnovu doktrinu, nije doduše u potpunosti prekidao odnose kao što je to činila Zapadna Njemačka, Savezna Republika Njemačka sa onim zemljama koje su via facti priznale DDR, ali je uslijedila ta serija smiješnog povlačenja ambasadora. Za razliku od izvorne Halštajnove doktrine koja se nije primjenjivala prema Sovjetskom savezu, jer je Sovjetski savez ipak Saveznoj Republici Njemačkoj bio preozbiljan partner da bi mogla samo tako s njim prekinuti odnose, Koštunica je svoju verziju Halštajnove doktrine primjenjivao neselektivno. Tadić i njegova administracija sada Halštajnovu doktrinu nastoje primijeniti selektivno i onda je primjenjuju na zemlje u regiji. Sama činjenica da Srbija pomišlja da ima oruđe pritiska na susjedne zemlje je pokušaj zauzimanja pozicije svojevrsnog kontrolora u regiji. Hrvatska nema razloga prihvatiti i tolerirati Srbiji pokušaj takvoga ponašanja. Hrvatska, koliko mi se čini, vodi pragmatičnu politiku. Hrvatska ne izaziva ničime zategnutosti odnosa sa Srbijom, međutim, ne vidim nikakvog razloga da bi Zagreb morao tolerirati Beogradu da ograničava na koji način će se se iz Zagreba voditi politika bilo prema Sarajevu, bilo prema Prištini, bilo prema bilo kojoj drugoj regionalnoj metropoli.
Gospodine Popov?
Ne bi se potpuno složio sa tim, jer Hrvatska mora voditi računa o osjetljivosti Srbije na mogućnost gubitka dela svoje teritorije. Mislim da bi Hrvatska na sličan način reagovala da je u pitanju gubitak dela njene teritorije. I kad je reč o suverenosti vođenja spoljne politike Hrvatske, naravno da Hrvatska suvereno može da vodi spoljnu politiku prema bilo kojoj drugoj zemlji, ali se mora voditi računa da odnos prema Prištini je već nešto drugo. I nažalost ovdje sve ide po balkanskom principu, tuk na utuk. Onda na jedan oštri potez Beograda, Zagreb odgovori dvostruko oštrim potezom i Beograd onda naravno to digne na kub. I tako se dobije jedna loša dinamika kojoj treba stati u kraj.
Gospodine Đenero?
Čujte, ja ne vidim koji su to potezi Zagreba koji bi izazivali antagonizam. Ne vidim u čemu to Zagreb zateže odnose. Hrvatska pozicija, kada je riječ o Kosovu, je bila predstavljena pred International Court of Justice i ja mislim da je dobro da je Hrvatska objasnila svoju poziciju. Hrvatska, kada je riječ o pitanju priznanja Kosova, zapravo nema manevarskog prostora, jer da je Hrvatska odbila priznati neovisnost Kosova, ona bi na neki način dovela u pitanje cijeli ovaj paket koji je zasnovan na Badinterovim arbitražnim mišljenjima, na kojima ona sama gradi poziciju vlastite neovisnosti. I zato mislim da je izrazito dobro da je Hrvatska objasnila svoju poziciju, da time što je objasnila svoju poziciju pred sudbenim tijelom Ujedinjenih naroda nije činila nikakvu lošu uslugu niti jednoj od susjeda i da je pokazala da njezina pozicija nije interesna, da je pragmatična i da je dosljedna.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid već godinama opterećuje odnose između dve zemlje. Nedavno je usledila i protiv tužba Srbije, također za genocid ovog puta nad Srbima, pa se ceo slučaj još više zakomplikovao. No sudeći po izjavama novoizabranog hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, Hrvatska bi pod određenim uslovima mogla povući svoju tužbu. Kako vi na to gledate, gospodine Popov?
Ja mislim da je gospodin Josipović i u predizbornoj kampanji, a evo i kao novoizabrani predsjednik, dao nekoliko veoma dobrih izjava koje idu u pravcu normalizacije odnosa u regionu, a pre svega odnosa na relaciji Zagreb-Beograd. Jedna od takvih izjava je bila, koja je malo demantuje našeg sagovornika u Zagrebu, da je ipak pogrešno bilo onakav način svedočenja Hrvatske u Hagu, tim pre što je tu potegnuti ustav iz 74. godine, gdje se automatski dovodi u pitanje i položaj Vojvodine. Ali ova izjava koju je gospodin Josipović, novoizabrani predsjednik, dao oko mogućnosti povlačenja tužbe je dobro primljena u Beogradu, čak i uz ona uslovljavanja koje su data da treba da se povedu razgovori o nekoliko drugih važnih pitanja, ali je to, mislim, jedan pozitivan korak i koji otvara perspektivu da se u veoma kratkom roku nastavi taj proces normalizacije odnosa i da se prekine loš sled stvari koji smo imali tokom cele prošle godine.
Gospodine Đenero, mislite li vi da bi moglo doći do povlačenja tužbe od strane Hrvatske?
Gledajte, cijela ta priča sa hrvatskom tužbom za genocid je zapravo na neki način nesretna priča. Ta nesretna priča počela je 98. ili 99. godine na kraju Tuđmanova autoritarnog režima i to zapravo jednim nekontroliranim i politički nepromišljenim potezom tadašnjeg ministra pravosuđa, koji je inače bio čovjek, doduše je sveučilišni profesor krivičnog prava, ali je prilično pitoreskna osoba.
Mislite na gospodina Šeparevića?
Mislim na toga gospodina, da. Kada je nakon 3. siječnja administracija gospodina Račana, odnosno naš ozbiljni profesor prava, profesor Stjepan Ivanišević, preuzeo ministarstvo pravosuđa, nešto se u prilično neugodnoj situaciji. S jedne strane, vi se sjećate da je tada bila u Hrvatskoj uspostavljena vrlo neugodna nacionalistička socijalna dinamika i odustajanje od tužbe u tom trenutku sigurno bi izazvalo tešku nestabilnost režima. S druge strane, tužba je bila potpuno nepripremljena i profesor Ivanišević je tada trojci vrsnih hrvatskih pravnika, profesoru Josipoviću, današnjem predsjedniku Republike, odnosno budućem predsjedniku Republike, profesoru Šimonoviću, današnjemu ministru pravosuđa, i gospodinu Muljačiću, koji je istovremeno i pravnik i ugledni hrvatski diplomat, povjerio da naprave ozbiljan dokument za Haški sud. Hrvatska je na toj tužbi onda započela raditi, radila je ozbiljno. U konačnici sud se proglasio nadležnim za raspravu o hrvatskoj tužbi. Svo to vrijeme autori tužbe, a prije svih i čini mi se najprepoznatljivije profesor Josipović, su se zalagali za alternativni način rješavanja problema i taj prostor je bio otvoren za ozbiljan dijalog između država. Time što je Srbija ustala sa protutužbom koja je vrlo nategnuta, koja s jedne strane tematizira genocid u hrvatskoj povijesti koji je nedvojben, ali na koji se jednostavno rezolucija za sprječavanje genocida ne odnosi jer prethodi tome, dakle radi se o genocidu koji je nesumnjivo nad Srbima u Hrvatskoj proveden u vrijeme Pavelićeva fašističkog režima, a drugim dijelom se odnosi na stvar u kojoj Republika Srbija ne zastupa svoje građane, nego govori de facto u ime hrvatskih državljana koji samo pripadaju srpskom nacionalnom korpusu. Dakle, ta protutužba je s jedne strane vrlo pravno šuplja, a s druge strane je bitno zakomplicirala i bitno kontaminirala međusobne odnose. Time da Srbija nastupa u ime hrvatskih državljana u toj tužbi, ponovo imamo jedan problem koji se može tumačiti i kao izvjesna nesvjesnost o državnim granicama i o državnom suverenitetu.
Gospodine Popov, kako vi gledate na protiv tužbu Srbije?
Pa ja mislim da je to opet ono što sam malo čas rekao, balkanski manir tuk na utuk, tako da se pokuša izbalansirati stvar. Međutim, celu tu priču treba vratiti u političku ravan. I od tužbe i od protiv tužbe ja mislim da političke štete na kraju može imati i Hrvatska i Srbija. Ove tužbe su pokušaj da se na neki način dovede u veću odgovornost ona druga strana. To je teško sada vagati, a sigurno je da sud u Hagu bi bila zadnja instanca koji bi to mogao da pravedno izlaže. I bolje bi bilo da dođe do povlačenja i tužbe i protiv tužbe, jer ako je samo proglašavanje suda nadležnim izazvalo onoliko bure kako se to desilo u jesen pretprošle godine, možemo misliti do čega bi došlo kada bi došlo do samoga procesa. Ja mislim da bi tada odnosi na relaciji Beograd-Zagreb bili ispod nule.
Gospodine Đenore, mislite li vi ukoliko dođe do povlačenja da bi to bio istovremeni gest i povlačenje tužbe i povlačenje protiv tužbe?
To treba vidjeti. Hrvatska i Srbija nisu u jednakoj poziciji. Glede hrvatske tužbe, Međunarodni sud u Hagu se proglasio nadležnim. Tužba Srbije je tek predana i pravni eksperti u Zagrebu, između ostalog i profesor Josipović, ocjenjuju da ona nema šanse biti usvojenom. Dakle, pozicija dviju država u ovom slučaju nije jednaka i sasvim sigurno u ovom slučaju zapravo Beograd nije u poziciji da uvjetuje i zaoštrava odnose, nego je u poziciji da učini prvi gest dobre volje.
Gospodine Popov?
Pa mislim da treba obe strane da pokažu gestove dobre volje, da shvate da van ovoga regiona malo ko može da pomogne da se stvari vrate u normalu. Ja mislim da je ovdje u pitanju i odgovornost režima i u Beogradu i u Zagrebu, da pruže ruku jedni drugima i da počnu da korak po korak rješavaju otvorena pitanja.
A šta vi očekujete kad su u pitanju tužba i protiv tužba? Da li istovremeno povlačenje, da li Srbija to prva da uradi, da li Hrvatska, s obzirom da ovo što kaže gospodin Đenero, protiv tužba Srbije još nije ni prihvaćena?
ona neće biti ni predmetna. Ukoliko bi se uskoro desio taj gest dobre volje od strane Hrvatske, pošto ja mislim da iz Hrvatske je veoma svesna, i to je gospodin Josipović koji je čak i radio na toj tužbi, svesan da ona kao ni Bosna i Hercegovina kroz presudu suda pravde u Hagu neće dobiti satisfakciju. Prema tome mislim da svima bi dobro došla jedna osobnica da imaju razloga da krenu u tom pravcu. Ko će prvi povući potez, ja to ne znam, ali mislim da će to prvo biti predmet, nadam se, tihe diplomatije i pregovore, i da će najverovatnije se desiti istovremeno povlačenje i tužbe i protiv tužbe.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenero.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste kraću verziju Mosta Radio Slobodna Evropa. Širu objavljujemo našim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u Novom Sadu obeležena 20. godišnjica osnivanja Nezavisnog društva novinara Vojvodine, najstarijeg nezavisnog novinarskog udruženja na prostoru bivše Jugoslavije. Dodeljene su i dve nagrade novinarkama Radija Slobodna Evropa, Žužani Serenčeš, i dnevnika Branki Dragović-Savić. Povodom jubileja ovog novinarskog udruženja, njegov predsjednik Dinko Gruhonjić je rekao da su pre 20 godina, kada je to društvo osnovano, novinari koji nisu pristajali na ratno-huškačku propagandu Miloševićevog režima ostajali bez posla. Danas smo svi izloženi političko-tajkunskim pritisima, čiji je cilj da se učutka kritičko i istraživačko novinarstvo i da se ne piše o grehovima iz prošle decenije, a naročito o tragovima prljavog novca i ratnog profiterstva, rekao je Gruhonjić.
Pročitat ću jedan papir od 24. decembra 1989. godine. Pročitat ću vam neke od osnovnih ciljeva udruženja. Zalaganje za slobodu štampe. Za otklanjanje svih uticaja kojima bi se novinarstvo instrumentalizovalo i podredilo u političko-propagandnim i drugim parcijalnim političkim svrhama. Za objektivno i kvalitetno informisanje. Za pluralizam ideja i mišljenja, osim onih kojima se zagovara nasilje i ugrožavaju sloboda i prava drugih. Za stručno usavršavanje i obrazovanje novinara. Za materijalni i socijalni status novinara dostojan čovjeka i njihovog poziva. Dakle, ponavljam, ovo su ciljevi od 24. decembra 1989. godine. Danas je 16. januar 2010. Na vama ostaje da procenite da li je Nezavisno društvo novinara Vojvodine bilo neuspešno baš toliko, ili je Srbija možda malo zastala na putu demokratizacije u odnosu na ona očekivanja koja smo imali.
Bio je to predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14
časova. I pred kraj programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Na Haitiju poginulo između 40 i 50 hiljada ljudi, procenjuje Svjetska zdravstvena organizacija. MUP Srbije potvrdio hapšenje Kristijana Golubovića. Sutra potpuno blokada Kuršumlije. Hašim Tači najavljuje integraciju severa Kosova. Za Srbiju ovaj plan beznačajan. Sutra oblačno sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, a najviša dnevna od 0 do 2 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.